Tak for velkomsten, Bjarne. Og det er rigtigt, som Bjarne siger, at jeg har opdaget nogle nye aspekter i teksten, da jeg forberedte mig. Det var nyt for mig. Jeg er ikke sikkert, det er nyt for jer. Jeg er jo ikke teolog eller noget. Jeg er jo ganske almindelig bibellæser. Så det kan godt være, der er nogen, der har gået mere ind i denne tekst, end jeg har. Men lad os se, om ikke der alligevel kan være lidt nyt for jer i aften. Vi har jo haft om ørkenvandringen og fulgt israeliternes vandring der. Og sidst der havde vi så emnet trøst til den trætte vandrer. Og så hedder emnet i aften på vandring med Jesus. Bjarne han havde lige sådan, at I skulle forestille jer, at I lå på en eng. Nu skal I bruge jeres fantasi en gang til. Forestil dig, at du er i Israel for cirka 2.000 år siden. Du er jøde, og du skal op til Jerusalem for at fejre en af de største fester i løbet af året, påsken. Du har glædet dig i lang tid, som altid. Men ikke kun fordi det er påske, men i år der er det helt specielt. For der er den her mand, Jesus fra Nazaret, som du har lyttet til, og som du er kommet til at tro på. Ham skal du også møde denne påske. Og høre endnu mere om hans lære, og hvordan han har tænkt sig at indføre det Guds rige, som han har talt så meget om. Nu er påsken så overstået. Og det var blevet en helt anden højtid, end du havde forestillet dig. I stedet for at proklamere sit nye rige, så er Jesus af Nazaret blevet taget til fange og dømt til døden på et kors som en anden simpel forbryder. Nu er du så på vej hjem sammen med en af dine venner, nedtrykt, desillusioneret, du forstår ikke noget som helst af det hele. Hvad var det, der skete? Mens du går der og snakker med din ven om alt det, der er sket, og prøver at finde en sammenhæng og en mening med det, så kommer der en fremmed og slår følge med jer. Og mødet med denne fremmede viser sig måske at være det vigtigste, der nogensinde er sket i dit liv, selvom du ikke kan se det lige med det samme. Den situation, I skal forestille jer, når vi nu gennemgår teksten her i aften. Og jeg synes lige, vi skal bede for aftenen endnu en gang. Kære Jesus, tak fordi du fulgtes med de to fra Jerusalem til Emmaus. Tak fordi du også vil følges med os. Vil du også være med os i aften? Vil du gøre teksten levende for os? Vil du hjælpe os at se, hvilken forskel det gør, om vi kender dig, eller vi ikke kender dig? Vil du hjælpe os at se, at du er med os, også når vi ikke kan se, at det er dig? Vil du velsigne aften for os i aften? Amen. Og ganske rigtigt, vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 24, vers 13-35, vandringen til Emmaus. Det er sådan et lidt længere stykke. Jeg vælger lige i starten at læse det hele i sammenhæng, og så bryder jeg det lidt op i mindre bestanddele senere. Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes. Kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvede ud. Og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? Spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherre har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt det, det kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme. Og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette, og gå ind til sin herlighed. Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme med den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Amen. Den beretning her beskriver en af de gange, hvor Jesus viser sig efter sin opstandelse. Det er beretninger, som forekommer i alle 4 evangelier, hvor evangelisterne hver især har lagt vægt på forskellige begivenheder. Og Lukas, han har så gjort rigtig meget ud af den her beretning om vandringen til Emmaus. Men kort fortalt, hvis man sammenkoger fra alle 4 evangelier, så kan begivenhederne efter Jesu opstandelse listes op cirka sådan her. En gruppe kvinder begiver sig hen til graven tidligt den første dag i ugen for at salve Jesu legeme, og de opdager, at stenen er væltet bort. Det kan vi læse i alle 4 evangelier. Jesu legeme er ikke længere i graven. I stedet ser de en engel, der forklarer situationen og giver dem et budskab. Kvinderne skynder sig tilbage til Jerusalem for at fortælle det til de andre disciple, og de bliver mest mødt med tvivl. Peter og den anden disciple, som Jesus elskede, går hen til graven og finder den tom. Derefter vender de hjem. Maria Magdalene følger dem tilbage til graven og bliver der, efter de er gået. Og så viser Jesus sig for første gang for hende. Det skal så lige siges, at Matthæus nævner også den anden Maria. Men i hvert fald Maria Magdalene er nævnt flere steder. Samme dag viser Jesus sig for Peter og for de 2, der vandrer til Emmaus. Og endelig viser han sig for de øvrige disciple, der er blevet tilbage i Jerusalem. Bortset fra Thomas, som så også senere får ham at se. Der beskrives flere tilfælde, hvor Jesus har vist sig for disciplene, både i evangelierne, apostlenes gerninger og 1. Korintherbrev kapitel 15 er det beskrevet. Men jeg har taget den her oversigt med, fordi det er væsentligt for vores forståelse, og ikke mindst for vores tro, at Jesus rent faktisk opstod fra de døde. Det er ikke sådan en enkelt evangelist, der har skrevet det. Der er faktisk flere øjenvidneberetninger, der siger, at vi har set Jesus. For hele vores opfattelse af Jesus som Kristus, Guds søn, afhænger faktisk af det ene faktum, han opstod fra graven. Hele kristendommens senere historie hviler på denne ene konkrete hændelse, opstandelsen. Det er det, som alle de her øjenvidneberetninger kan give os vished om. Ja, det skete. De her beretninger, de viser særligt 2 træk ved Jesus efter hans opstandelse. For det første, så kunne han vise sig og forsvinde efter behag. Det ser vi blandt andet her i Vandrerne fra Emmaus. Pludselig gik han sammen med dem, og pludselig var han væk igen. Og punkt 2, han viste sig kun for sine disciple. Det er i hvert fald kun det, vi hører. Vi hører ikke, at han har vist sig for andre. Beretningen om de her 2, der er på vej til Emmaus, det sker påskedag. Vi kan se, at det starter i vers 13, der står, men samme dag. Og det henviser jo til det, der står i vers 1-12 om Jesu opstandelse. Og de siger også længere ned, at kvinderne de har samme morgen set, at graven var tom. Så påskens begivenhed er altså i fuldstændig frisk erindring hos de her 2 disciple. Det er lige sket alt det, de går og snakker om. Nu er de så på vej hjem til Emmaus efter påskefejringen i Jerusalem. Og de er alt andet end opmuntrede. Tværtimod, så er de blevet skuffede og desillusionerede og taler med hinanden om alt det, der er sket. Imens så prøver de at finde hoved og hale og sammenhæng mellem det, som Jesus forkyndte, og det, der er sket i påsken. Det hænger bare ikke sammen for dem. Jesus han proklamerede, han kom for at skabe et Guds rige, og han blev korsfæstet, dømt som en forbryder. Det hænger ikke sammen. Og det er god tid til at drøfte tingene. Der er 60 stadier fra Jerusalem til Emmaus. Det svarer sådan cirka til 12 kilometer. Det tager vel nok mindst 2 timer at gå den tur. Men så sker der pludselig noget uventet, mens de går der. Jesus kommer og slår følge med dem. Og jeg synes, det er meget sjovt, eller bemærkelsesværdigt. Vi får at vide med det samme i beretningen her, det er Jesus. Men det ved disciplene ikke. For dem, der er det bare en fremmed. Og så står der i vers 16, at deres øjne holdes til, så de ikke genkendte ham. Og tænker, det var da mærkeligt. Jesus, som de kendte, han kommer og slår følge med dem. De har mødt ham, de har været sammen med ham, og de genkendte ham ikke. Vi må i hvert fald formode, at de har mødt ham før, når de var kommet til tro på ham. Men så skal vi nok også i den sammenhæng tænke på, at det var nok den sidste, de havde forventet at møde. Det ligger simpelthen helt uden for deres fatteevne, at det skulle kunne være Jesus, der dukkede op. De går jo netop og snakker om, at det er slut. Han er død og begravet, og det hænger ikke sammen. Og dels så skal det måske tages bogstaveligt, det der står, at deres øjne holdes til. Altså, at Gud gjorde det sådan, at de ikke genkendte ham. Måske skal vi i virkeligheden finde forklaringen i Markus evangeliet kapitel 16, hvor den her beretning også kommer. Det er på side 917, kapitel 16, vers 12-13. Derefter viste han sig i en anden skikkelse for 2 af dem, mens de var på vej ud på landet. De gik også hen og fortalte det til de andre, men heller ikke dem ville de tro. Det var den korte version af vandringen til Emmaus. Han viste sig i en anden skikkelse. Og så spørger han helt uskyldigt og udenforstående, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De bliver så overrasket over Jesus' spørgsmål, at de simpelthen stopper op og ser bedrøvet ud. Jeg vil lige læse vers 17-19 af igen. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas hed, han svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Det ville egentlig være ret fedt, hvis man sådan kunne vise sig i en anden skikkelse. Så kunne jeg gå hen til folk, sådan helt inkognito, og spørge, hvad mener I om Tommy? Hvordan er han, og hvad har I oplevet med ham? Hvad synes I om ham? Er han okay, eller hvad er han for en? Så kunne man måske få nogle sandheder at vide, som man ikke får at vide til daglig. Og det er jo faktisk det, Jesus gør. Han går hen som en fremmed og spørger, hvad er det, der er sket i påsken? Hvad er det, I har oplevet? Fortæl det. Og så får han at vide, hvordan disciplinerne har oplevet påsken. Hvordan de har det med det, på godt og ondt. Jeg læser lige de næste vers, hvad det er, de siger. Han spørger, hvad da? Og så svarede de, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham, og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er 3. dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men de fandt ikke hans legeme, og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Kleofas og hans ven nævner her 4 begivenheder eller oplevelser. For det første, han var en profet, mægtig i gerning og ord. For det andet, han blev udleveret til dødsstraf og korsfæstet. Og nummer 3, vi havde håbet, at han skulle forløse Israel, altså at det var den messias, vi har ventet på. Og punkt 4, nogle kvinder har sagt, at hans legeme ikke længere er i graven. De tror stadig, at han var en profet. De har oplevet og hørt, hvordan han har fortalt om Gud og om Guds rige. De er ikke i tvivl om, at han var en mægtig Guds mand, og at det ikke blot var tomme ord, for også hans gerninger vidner om ham. Så der var noget særligt ved ham her, Jesus. Men så skete der bare det forfærdelige, som ikke skulle ske, som ikke burde kunne ske. Ypperstepræsterne og rådsherrerne udleverede ham til dødsstraf, og han blev korsfæstet. Denne mægtige profet var blevet dømt som en anden forbryder. Han var ovenikøbet blevet korsfæstet mellem 2 andre forbrydere. Og her knækker filmen fuldstændig for de 2 disciple. Det var ikke sådan noget, de havde forventet at opleve denne påskehøjtid. De skulle jo have mødt Jesus og set, hvordan han skulle proklamere sit rige. Og nu kan de så ikke længere holde deres skuffelse tilbage og siger, og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. De havde håbet, at han var Messias. Eller som der står i Apostlenes Gerninger kapitel 1, de forventede, at han ville genoprette riget for Israel. Nu blev han så bare korsfæstet og døde. Det var ikke sådan, de havde regnet med, at det skulle ende. Bemærk det her udtryk, vi havde håbet. Det sidste, man klamrer sig til, når alt andet svigter, det er håbet. Hvis man ikke har vished om noget, så kan man da i det mindste tro på det. Hvis man også har svært ved at tro på det, så kan man da håbe på det. Men nu er selv håbet bristet for de to disciple. Vi havde håbet. Man kan næsten høre dem sige, men det gør vi altså ikke længere. Håbet er slut. Det er slukket. Det er færdigt. Finito. Og så for at gøre det hele endnu værre, så har nogle kvinder forfærdet dem ved at fortælle, at Jesu grav er tom. Det, som egentlig skulle være det glædelige budskab om Jesu opstandelse, det kan slet ikke trænge ind hos de to disciple. Det, som egentlig skulle være noget positivt, øger blot deres forvirring og sorg, kan man nu ikke engang lade hans lig være i fred. Men der er måske ikke noget at sige til, at de ikke kan fatte, hvad der er sket, fordi vi kan have svært nok ved at fatte døden. Hvordan skal man så overhovedet kunne få ind i hovedet, at der er noget om de dødes opstandelse? Det må være endnu sværere. Men nu kan Jesus så heller ikke holde sig tilbage længere. Man skulle næsten tro, når de har fortalt, hvor bedrøvet det var, og hvor hårdt det er for dem, at så ville han begynde at trøste dem. Men bedst som disciplene giver udtryk for deres sorg, så giver han dem en overhaling. Vi skal lige læse vers 25-26. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt, skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne, og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Disciplernes problem er, at de har en helt forkert forståelse af Guds plan med Messias. Det er der måske ikke noget at sige til, fordi vi forventer noget stort og noget godt. De ser Kristus som en konge i storhed. De har ikke forstået, at for at nå sin herlighed, så skal Kristus igennem lidelser. Herligheden går via hans lidelser. Og det har de ikke set. De har brug for, at der bliver kastet et nyt lys over, hvad Gamle Testamentet siger om Kristus. Og derfor giver Jesus sig til at undervise dem ud fra Moses og profeterne. Og som det er beskrevet her, så lyder det som om Jesus han gennemgår hver eneste skrift i Gamle Testamentet og viser, at alle skrifterne handler om Kristus, som skal igennem lidelser for at nå sit mål. Og jeg må indrømme, jeg har ikke selv været igennem alle 39 bøger i Gamle Testamentet for at se, om det er rigtigt, om der skulle stå noget om Kristus og hans vej gennem lidelserne. Men jeg tænker, det skulle nok være muligt at finde belæg for påstanden, hvis man tager sig tid til at gennemgå alle bøgerne i Gamle Testamentet for at lede efter det her. Det kunne måske være et tema for et senere møde her i Ansgar, om hvad der står i Gamle Testamentet om Jesu vej til herlighed. Nu er de så nået næsten hjem til disciplene. Det vil blive mørkt. Og Jesus lader som om, han vil gå videre. Men disciplene byder ham med ind for at spise aftensmad og overnatte. Det var almindelig kutume i Mellemøsten på Jesu tid, og er det formodentlig stadig, at man ikke lod en fremmed gå videre på tom mave, og da slet ikke, når det var ved at være aften. Det er ganske almindelig gæstfrihed. På den anden side, så trængte man sig heller ikke på. Man gik kun ind, hvis man blev indbudt, hvilket man så nok til gengæld forventede at blive. Og det er det, jeg tror, der ligger i, at Jesus lod som om, at man ville gå videre, men disciplinen sagde, nej, det er ved at blive sent. Kom med ind. Det var ganske almindeligt sådan et spil, man havde, at man lod som om, at man går videre, og så bliver man budt med ind alligevel. Så vers 28 og 29 er egentlig blot en beskrivelse af en ganske almindelig hverdagsopførsel, både fra Jesus side og fra disciplenes side. Og man kan så undre sig over, hvorfor Lukas han har valgt at skrive om det, når det var så almindeligt. Men måske er det netop for at understrege, at de to disciple blot betragte Jesus som en ganske almindelig fremmed, og endnu ikke havde genkendt ham. Ganske almindelig hverdagsopførsel. Og bedst som de sidder og spiser, så velsigner Jesus brødet, bryder det og giver det til de to disciple. Og først nu genkender de ham. Der står ikke, at Gud åbnede deres øjne. Men jeg tænker, sådan har det nok været, at hvis deres øjne holdes til, så er deres øjne på samme måde blevet åbnet. Det må have været en fantastisk oplevelse for dem, at de kan se, at det er ham, som de har fulgtes med. De har snakket med ham. Og lige pludselig, hov, det er jo Jesus. De regnede ham for at være død og borte. Og der var nogen, der havde vandhældet i graven ved at fjerne hans lig, og alt håb var ude. Og så med et, så ser de, det er ham, de har gået og snakket med på vej hjem fra Jerusalem. Så kunne det nok lige være, der var flere spørgsmål, man havde lyst til at stille ham. Jeg kunne for eksempel godt lige tænke mig, hvordan var det lige at være død og så vende tilbage til livet? Hvad skete der lige, mens du var i graven? Oplevede du noget, eller lå du bare var død? Hvad er det for noget, det her? Men de når aldrig at stille flere spørgsmål til Jesus. For lige så snart de har genkendt ham, så bliver han usynlig for dem. Ej, hvor ærgerligt. Nu var han her lige, og så var han væk. Men det gør egentlig ikke noget. Fordi nu er de rigtig op at køre, de her disciple. Hele følelsesregisteret. Og, jamen, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os? Var det ikke helt fantastisk? Det med, at hjertet brænder. Vi bruger ofte hjertet, når vi skal beskrive vores følelser. Vi kan elske nogen af hele vores hjerte. Hjertet kan være koldt eller hårdt. Man kan have hjertesorg. Der er mange følelser forbundet med hjertet, og her der brænder hjertet i dem. Jeg tror godt, vi sådan kan ligesom mærke, hvad det er. Hvad er det, de mener med det udtryk? Jeg tror egentlig, det er en meget god beskrivelse af, hvor stærkt det er blevet for disciplen det her, at det var Jesus. Han er opstået. Han er iblandt os igen. Det må have en frygtelig voldsom oplevelse for de to, som havde fulgt med Jesus, uden at genkende ham. Og endelig genkendte de ham, og så blev han usynlig for dem. Og hvad gør de så? En stik imod normal sædvane, så bryder de op med det samme, og skynder sig tilbage til Jerusalem, hvor de lige var kommet fra. 12 km tilbage igen. Og det var endda blevet aften, som der står i vers 29. Dagen er allerede gået på hel. Jeg kan huske, da Ulla og jeg, vi var i Israel, tilbage i 1989, er det mange år siden efterhånden. Det var en ungdomsrejse, så det er mange år siden. Når det blev aften, og solen gik ned, så var der meget kort fra fuld dagslys til total nattemørke. I Israel der er begreber som skumring og tusmørke stort set ukendt. Det er nærmest sådan enten eller. Enten er det højlys dag, eller så er det bare nattemørkt. Så når dagen er gået på hel, så er der altså ikke længe til, at det er mørkt. Og det er formodentlig allerede helt mørkt, da de begiver sig tilbage til Jerusalem. Og det er altså ikke normalt, at man begiver sig ud på en 12 km lang vandring efter mørkets frembrud i Israel. Men alligevel begiver de to disciple sig på vandreturen tilbage til Jerusalem i mørke. De har formodentlig også kendt vejen som deres egen bukselomme. De har nok gået den vej frem og tilbage mange gange. Men jeg kommer til at tænke lidt på lignelsen om den barmhjertige samaritan, som der står også om i Lukas evangeliet i kapitel 10. Hvor en mand bliver overfaldet af røvere, da han på vej fra Jerusalem til Jeriko. Okay, det er godt nok kun en lignelse, og Jeriko ligger næsten den stik modsatte retning af Jerusalem i forhold til Emmaus. Men historien viser dog alligevel, at det var ikke ukendt på Jesu tid, at man kunne falde i hænderne på røvere, når man var på vandring. Det siger for mig lidt om, hvor stor en forandring der er sket i de to disciples liv, efter de har set den opstandne Jesus. Hvor de før var mismodige og alt så håbløst ud, og så nu, hvor deres hjerter brænder i dem, og de skynder sig tilbage for at fortælle, hvad de har oplevet. Også selvom det allerede er blevet mørkt. Det er lige fra grå hverdag til en fantastisk fest for de to. Og så står der i vers 33, at de fandt de 11 og alle de andre forsamlede. Der står ikke noget om, at de skulle lede længe for at finde dem. Jeg tænker, at disciplinerne måske havde et sted eller et par steder, hvor de samledes. Og de to fra Emmaus har ikke haft så svært ved at finde forsamlingen i Jerusalem. Og det første, de får overbragt, når de kommer ind, det er den store nyhed. Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Og så tænker de måske, ja, som om vi ikke vidste det. I hvert fald så kan de få lov at fortælle, hvad de selv har oplevet, og hvordan det har forandret deres liv totalt. En ting, jeg kom til at tænke på, da jeg gennemgik den her tekst, det er, at da de ser Jesus, så genkender de ham ikke. Og lige så snart de genkender ham, så kan de ikke se ham. Så bliver han usynlig. Måske kan vi tænke lidt på det, når vi genkender Jesus på det, der sker ved døbefonten og ved alterbordet. Når vi genkender ham, så behøver vi ikke se ham. For han er der alligevel. Og jo mere vi genkender ham, jo mere vi ved om det håb, han skænker os, desto mindre har vi måske brug for at se ham. For vi ved, han er der. Men uden at høre om ham, kan vi ikke tro på ham. Men vi kan godt tro, uden at se. Sådan var det fra begyndelsen. Og sådan er det også i dag. Amen.